Kai la reggio Zitchia diris al Jeremia, mi timas la judoin, ki ui transcuris alla Chaldeoi, che oni ne transdonu min en ili ein manoin, porque ili mok turmentu min. Tiam Jeremia diris, oni ne transdonos vin. Auscultu la vocion de la Eternulo pri tio, ki on mi diras al vi. Tiam estos bone al vi, kai via animo restos vivanta. Sed se vi ne volos el iri, en tia okazo jen estas tio, ki on la Eternulo vidigis al mi. Jen ciui virinoi, ki ui restis en la domo de la regio de Judujo, estos el conducitai alla eminentuloi de la regio de Babel, kai ili diros, vi ai consolantoi forlogis vin, kai superfortis vin. Vi ai piedoi en profundigis en coton, kai tiui forigis de vi. Kai ciuin vi ain edzinoin, kai vi ain filoin, oni forconducos alla Chaldeoi, kai vi ne savigios el ili ai manoi. Vi estos captita en la manoin de la regio de Babel, kai citiu urbo estos forbruligita per fairo.